Maipanggap ti panangidatag mo iti temporaryo nga order ti korte amang lapud, TRO. Iti uwaho no sumangpet ka iti korte ti sirkito wenno ti korte ti pamilya, maysa nga opisyal ti korte iti TRO ti tumulong tuken ka amang kompleto iti anyaman a kasapulan ti petition ken daddo mapay a pormas. Mabalin mo pay ti mangidatag ti petition ti nagan dagiti anak mo, itinagan ti pamilya wenno maysa a miyembro ti pamilya, abaldado wenno saan akabailan ti bagina ti mapan iti lugar apang kompletoan wenno pangidatagan iti petisyon. Ti adado a detalye adado ti protection mo. Kidawon mi nga agsagana ka tapno makaipaay ka iti adado a detalye no mabalin. Ti ehemplo dagiti importante a detalye ket kairamanan. Dagiti petsa ti panakaabuso wenno panakaipangta. Panangiladawan ti panakaranggas, panakariribok, iti panunot kenrik na wenno panakaipangta, informasyon maipanggep iti panakadadael iti sanikwa. Dokumentasyon no adda maipanggep iti panakaabuso, agraman dagiti report ti doktor ken pulisya. Informasyon maipanggep no tinaakusaran, mairekreklamo ket adda kukwana apaltog wenno pinangtaan naka anakaigem ti paltog. Dagiti bayadan. Awan ti bayad ti panangidatag ti umuna a petisyon para iti TRO. Kalpasan a maaprubaran ti TRO. Reposwento ti maysa a huwes ti petisyon mo no maaprubaran ti TRO maitudingto ti aldaw ti OSC order to show cause a bista. Iti uneg iti kinse nga aldaw. Ti panggep daytoy a panangbista iti korte ket tapno ikkan iti mairekreklamo ti gundaway amang sungbat iti petisyon ken tapno desisyonan ti huwes no ti order amang mangtudken ka iti protection ket rumbeng a maapatiddugpay iti tiyempuna. Ti TRO ket masapol a personal a maitid para iti mairekreklamo sakbay a mabalin a maitungpal daytoy. May salaeng nga opisyal a maingitong patpatungpal iti lentig ti mabalin a mangtid kadagiti dokumento ti TRO malaksid no sabali ti order ti korte. Nasken akanayon nga itugot mo ti kopyam ti TRO kendagos nga i-report ti anyaman a pananglabsing iti departamento ti pulisya babaen panagtawag iti 911.